Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Chronickou bolestí trpí asi pětina evropské populace. Z toho více než třetinu trápí silné bolesti a téměř polovina není dostatečně léčena. Dlouhodobá kontrola, zejména chronické nestěšitelné bolesti, představuje hlavní cíl léčby. Jednou z terapeutických modalit je léčebné konopí. Jak působí kanabinoidy v léčbě bolesti? Kdo je může předepsat? V jakých formách a pro koho jsou vhodné? O tom všem budeme dnes diskutovat s panem doktorem Štěpánem Bejvančickým z ambulance pro léčbu bolesti při fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
A s paní doktorkou Martinou Hrdličkovou z ordinace pro léčbu bolesti a paliativní medicínu v Praze. Vítám vás, paní doktorko.
Dobrý den.
Mé jméno je Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech. Začněme trošku pohledem do historie. Pane doktore, kam až sahá tato historie, co se týče používání konopí a v jakých indikacích se používaly?
Co jsem se teď ještě díval, tak jsem našel vlastně, že původně první zmínky jsou z Číny asi 2500 let před naším letopočtem, to znamená, dalo by se říci, že je to vlastně již skoro 5000 let, co se konopí používá, nebo kde jsou vlastně záznamy o jeho používání. No a v minulosti ve středověku se používalo hlavně na různé zažívací obtíže a pro antimikrobiální účinek se používalo na nějaké nehojící se rány nebo prostě na místo antibiotik vlastně by se dalo říct asi. No a zajímavé je, že třeba i ve Spojených státech v 19. století to bylo vlastně druhé nejčastější analgetikum, nebo vlastně do té doby, než se objevil acilpirin, tak vlastně to bylo nejčastější používan analgetikum vlastně v té době.
A které z těchto účinků jsou dnes již vědecky potvrzené?
No tak vlastně i to, co máme vlastně, nebo smíme předepisovat konopí, nebo z jakých indikací vlastně, tak jsou v zásadě léčba bolesti, potom spasticita při různých neurologických onemocněních, potom je to nevolnost, vracení a vlastně nějaké ovlivnění chuti k jídlu u onkologických pacientů a potom je to epilepsie a vlastně nějaké kožní dermatózy. Takže to jsou vlastně takové oficiální třeba indikace, které jsou povolené v České republice, ale samozřejmě jinak je spoustu studií na další nemoci, ale takové ty jsou asi ty hlavní, na co se to i ve světě a samozřejmě u nás používá.
Mm-hmm. Paní doktorko, a které účinné látky jsou zodpovědné za léčebné účinky konopí?
Tak určitě to je známé CBD, což je kanabidiol, a THC, tetrahydrokanabinol, a potom další látky, které ne úplně jsou známé, jako CBD, kanabigerol, a potom samozřejmě terpeny a další látky, které jsou přítomné v té rostlině jako takové.
Můžete ještě upřesnit, v čem se liší účinky, co se týče poměru toho THC a CBD, které jsou asi nejčastěji v těch jednotlivých lécích?
Ano, ty jsou tam nejčastěji a ty jsou vlastně, to je to, co z té rostliny nejvíce potřebujeme, nebo to, co je vlastně pro nás nejúčinnější. A liší se poměrem jednotlivých, nebo poměrem toho THC a CBD, to znamená množství těch zastoupených v té rostlině, takže těch druhů vlastně máme k dispozici mnoho, protože je mnoho poměrů toho THC a CBD.
Mm-hmm. Napadlo mě ještě, jestli je třeba při pěstování, sklizni a zpracování léčebného konopí zajistit určité podmínky, aby byl využit potom co největší léčebný potenciál.
Ano, určitě, a je to velký problém právě, protože jakmile se změní o sebe menší procento, poměr toho THC a CBD, tak my musíme tu rostlinu už, pokud mluvíme o léčebném konopí, tak musíme tu rostlinu zařadit do takzvané jiné šarže pod jiným číslem. A souvisí to s tím, že vlastně ta rostlina má tendenci využívat a nasávat vlastně z okolí spoustu organických látek a nečistot, takže se i tak mění potom malinko poměr vlastně toho THC a CBD v té rostlině, takže my se snažíme zajistit to pěstování tak, aby ty rostliny měly pořád stejnou teplotu, stejné osvětlení, stejnou vlhkost a prakticky pěstovat na stejné půdě. protože tím se potom vlastně ta rostlina vlastně změní, ale i tak dojde vlastně k malému třeba posunu toho THC a CBD procentuálně v té rostlině, pokud se to podaří dobře zajistit.
Předpokládám, že i tato standardizace je důvodem, proč by měli pacienti dávat přednost právě léčebnému konopí před vlastním pěstováním.
Určitě nelze to v domácích podmínkách zajistit a nejde hlavně změřit přesně vlastně to, tu účinnou látku, kterou my potřebujeme.
Posuňme se nyní k účinku kanabinoidů v lidském organismu. Pane doktore, tady otázka na vás. Co je to endokanabinoidní systém a panuje o jeho funkcích vědecký konsenzus?
No tak endokanabinoidní systém je to velice zajímavé v tom, že se vlastně objevil hrozně nedávno a vlastně až teprve v 90. letech minulého století, to znamená, že je to jenom pár desítek let, ač teda to konopí se používá tisíce let. A takže vlastně se objevily první látky, které vlastně, a samozřejmě receptory, to znamená, že se vlastně pak hledaly i ty látky. Nejdřív se objevil nějaký ten receptor a když se najde receptor, tak samozřejmě všichni ví, že v těle k něčemu je, takže se hledaly ty látky. A proč to trvalo tak dlouho je, že jsou to tak strašně stopové množství, že vlastně nebyla laboratorní technika, nebo která by to dokázala prokázat. Že? Takže ten anandamid, vlastně ten endogenní kanabinoid, a potom ty další, které se objevily, jsou říkám, tak v malé množství, že vlastně nebyli jsme schopni technicky to prokázat. No a pak se tedy zjistilo, když se objevily ty první endogenní kanabinoidy, že jich několik a vlastně, teď já nevím, jich si známo asi 5 nebo 7, dokonce jsem čet, a které se vážou tedy na ty 2 základní receptory, ale i ty receptorů bude patrně více, nebo objevují se další a další, takže ten systém je velice rozsáhlý a ty účinky jsou velice komplexní, protože ovlivňují různé hormony a enzymy v těle, takže ten vědecký konsenzus na něčem asi něco víme, ale i když čtete vlastně, jak to všechno působí, tak i v různých publikacích to popisováno jinak a je vidět, že prostě v tomhle právě ještě konsenzus není, že to je velice složitý a komplexní mechanismus toho účinku, takže je to velice komplikované.
A víme, nebo aspoň tušíme, kde všude ty endokanabinoidní receptory v organismu máme?
Jasně, tak nějaká základní představa je, že jak jsou ty 2 základní druhy CB1, kam se váže hlavně tedy ty THC konopí, tak to je hlavně v mozku a tady v nějakých a v přilehlých tedy nervových strukturách. Zatímto, co CBD se váže hlavně na ten CB2 receptor, a který je hlavně tedy se vyskytuje v imunitních buňkách, ve slezině, v kostní dřeni, to znamená v podstatě nejvíce tam, kde je nějak ovlivňována nebo tvořena imunita, to znamená, kde vlastně nějaké ty imunitní buňky vznikají nebo se mění. Takže i podle toho vlastně je ten účinek, že to THC působí jinak vlastně než to CBD, který hlavně ovlivňuje ty imunitní děje.
A jestliže si vezmeme účinek kanabinoidů, které se tedy dodávají v léčebném konopí, liší se nějak ty dopady toho? Je to stejné, jako když působí endokanabinoidy a zevní kanabinoidy, jestli si to říkám správně, tu otázku?
No a ten účinek je podobný a se samozřejmě třeba mluví o tom, že v těle vzniká vlastně jako nějaký nedostatek těch endokanabinoidů nebo vlastně se to jako nazývá jako syndrom nedostatku teda těch endokanabinoidů a to potom ovlivňuje i to tělo. Dokonce jsou různé třeba dneska názory, že obezita, která vlastně je taková jako metla nebo prostě pandémie obezity po celém světě, že je to vlastně jeden z důvodů je nedostatečná funkce toho endokanabinoidního systému, který, nebo dysfunkce, jeho špatná práce, protože ten vlastně se stará mimo jiné také o třeba apetit, to znamená chuť k jídlu a pocit nasycení, takže vlastně, když tento systém nefunguje, tak vlastně to může narušit i vlastně přijímání potravy a podobně. Takže to samozřejmě se dá i ovlivňovat potom vlastně s těmi fitokanabinoidy, které dodáváme zevně, že vlastně nějakým způsobem můžeme napravovat ten trošku porouchaný systém vnitřní, ale říkám, zatím je to velice... Tím, že těch kanabinoidů v těch rostlině je asi 140, tak plus ty terpeny, flavonoidy, tak je to velice komplexní systém, takže je to zatím trošičku, bych řekl, asi jako slon v porcelánu, že aby jsme byli schopni úplně přesně napravovat to, co se v těle děje, na to ještě asi je dlouhá cesta. No nicméně samozřejmě i to, co víme, tak stačí na to, abychom tedy nějaké částečné věci dokázali opravit a nějakým částečně prostě na nějaké ty nemoci a problémy zacílit těmi fytokanabinoidy a pomoci teda tomu organismu, aby se nějakým způsobem ty poměry vyrovnaly v tom těle.
Pane doktore, a když jste tam zmínil tu dysfunkci, jak tedy ta dysfunkce vzniká, nebo víme, jaké jsou důvody, příčiny toho, že někdo jich má nedostatek?
To jsem nečet, že by, jak to tedy zjistit, nebo nečet jsem, jak to, jako, ani, asi se to ani nedá podle mě změřit, spíš tedy, že ten člověk začne mít nějaké potíže a začne teda chodit k lékaři s nějakým problémem a potom třeba například, my třeba samozřejmě smíme psát kanabinoidy pouze na léčbu bolesti, protože jsme algeziologové, ale vlastně dáme pacientovi třeba léčebné konopí a pacientovi se zlepší astma. Takže pak my zjistíme, že v literatuře se popisuje, že konopí pomáhá i na astma, protože je to vlastně taky nějaký druh poruchy imunity. To znamená, i v tímhle vlastně různými, ač tedy se to cílí jinam, tak se zjistí, že to těm pacientům pomáhá i při jiných obtížích. A to vlastně bych řekl, že i vlastně celou historii lidstva se zjišťovalo, že to konopí pomáhá prostě při různých problémech a potížích.
Posloucháte Meditalks. Dnes s primářem Štěpánem Bejvančickým a doktorkou Martinou Hrdličkovou.
Na teď otázka na paní doktorku, co je to entouráž efekt, o kterém se hovoří v souvislosti s konopím?
Tak jedná se o efekt, kde vlastně, jak už jsme zmiňovali, že v té rostlině, kromě těch látek pro nás nejdůležitějších THC a CBD, jsou ještě další látky, a to hlavně terpeny a flavonoidy. To jsou látky, které vlastně mají taky svoji funkci, třeba antiseptickou nebo právě protizánětlivou a celkově, takže vlastně ten efekt se potom je kombinací v té rostlině, pokud my ji použijeme, tak je kombinací vlastně všech těchto účinných látek, tak se vzájemně jakoby potenciují. Takže účinek je nejenom toho THC a CBD, ale i všech těch látek, které jsou v té rostlině obsaženy. Ty se vzájemně potom zesilují ten účinek.
Je to tedy efekt, který se uplatňuje i u dalších fytofarmak?
Na to nemohu přesně odpovědět, nevím. Ostatní z těch fytofarmak neznám. Vím jenom, že o účincích třeba čajů z bylinek, takže že vlastně ta je poměrně široká škála toho uplatnění, ale nemohu určitě odpovědět přesně na to, nevím.
Proč se léčebné konopí, paní doktorko, využívá zejména v terapii chronické nestišitelné bolesti? Je to proto, že tam máme nejvíce důkazů nebo nějaký jiný důvod?
Proč zrovna v tom, nemyslím si, že to je jenom v tom, hodně ho využívají i neurologové, používá se v reumatologii, používá se teď často v kožním lékařství, teda v jiné formě, ne teda ve formě perorální nebo vaporizaci, ale ve formě třeba tinktur nebo mastí, ale teďko nově i u psychiatrie, kde je schválena indikace na Tourettův syndrom. Proč se zrovna přišlo na to během té doby, co se to konopí používalo, tak se přišlo na to postupně, že vlastně má silný analgetický efekt, a proto se využívá v případech, kdy ten pacient buď tedy nereaguje na klasickou léčbu, anebo my potřebujeme právě zesílit efekt třeba jiných analgetik, které tomu pacientovi dáváme. V podstatě je to asi metoda pokus omyl, že se na to přišlo, že vlastně ten efekt toho konopí je i analgetický.
A využíváte jeho efekt, nebo je možné jej využít i v případě neuropatické bolesti?
Určitě, to je jedna z indikací, je neuropatická bolest, aspoň z mého pohledu je to využití určitě jako cílené, mám s tím velmi dobré zkušenosti.
Pane doktore, otázka na vás také by mě zajímalo, zda máte dobré zkušenosti s využitím u neuropatické bolesti či u jiných typů bolestí, než je třeba ta nádorová.
Ano, určitě, no, tak dokonce i u neuropatických bolestí je nejvíc studií, kdy to vyšlo, to znamená, že tam je i nejvíce vědeckých důkazů vůbec ze všech těch typů bolesti, kterých máme vlastně několik, tak vlastně na tu neuropatickou bolest, jako je těch důkazů nejvíce, a že tam by skutečně to konopí mělo i pomáhat nejvíce. a dáváme ho jak asi nejčastěji při těchto potížích, nejenom tedy na nádorové bolesti, ale právě i při těch neuropatických bolestech.
Paní doktorko, jak si stojí kanabinoidy v léčbě bolesti ve srovnání s ostatními analgetiky a dají se s nimi kombinovat případně?
Stojí si určitě dobře. A kombinovat, nevím, jaké jsou zkušenosti ostatních kolegů, ale já, protože je smíme dávat vlastně na bolest, která je v podstatě nestišitelná nebo neovlivnitelná jinými léky, tak povětšinou to kombinujeme s jinými léky, nejčastěji asi léky typu opioidů nebo potom antiepileptika, léky, které ovlivňují neuropatickou bolest. A pokud ten efekt toho konopí je uspokojivý, tak se někdy podaří i snížit ty původní dávky těch léků, které měl ten pacient předtím, tedy opioidů, antiepileptik a podobných dalších látek, analgetik.
Pro koho je konopí vhodným léčivem a pro koho spíše ne? To je otázka na pana doktora zase.
No tak vhodným léčivem je pro pacienty, kterým tedy nezabírají běžné léky, nebo máme i třeba pacienty, kteří nechtějí ani klasickou farmakoterapii, ale rádi by prostě takovou jako přírodní, něco prostě přírodnějšího, takže sami třeba by rádi to konopí zkusili, takže není třeba asi úplně vyčerpat všechny možnosti léků, tablet a všeho, ale je možný vlastně i zkusit i tento účinek, zvláště u třeba nějakých těch slabších odrůd konopí, kde prostě ty pacienti k tomu mají velkou adherenci, že věří tomu a tím samozřejmě je to záruka, aby nějaký lék pomohl, aby mu pacienti věřili a chtěli ho. Že? Takže tam jako je velice důležitý i tento aspekt. A komu bych ho asi nepodával, je samozřejmě nějaký pacient, který má nějaké anamnestické záznamy, že zneužíval nějaké léky, že je prostě závislý na nějaké jiné léky, opiáty, alkohol a podobně. Samozřejmě nepodáváme u dětí s výjimkou tedy nějakých speciálních indikací u epilepsie, ale to je věc neurologická a potom nemá se podávat, že u těhotných, kojících žen. A to je vlastně asi tak v zásadě, komu nepodávat, jinak víceméně pokud má někdo bolesti, tak je to, jak říkala již paní doktorka, je to trošku pokus omyl, jako s jinými analgetiky, prostě zkusíme a u někoho se nám to osvědčí, u někoho ne a podle toho potom pokračujeme.
Paní doktorko, vy působíte v oblasti paliativní medicíny, taky hodně jezdíte, jak jsme si povídali před rozhovorem, do léčeben dlouhodobě nemocných. A jak je to v geriatrii s využitím léčebného konopí? Mohou ho opravdu třeba i starší, křehcí pacienti?
Ano, zkoušela jsem podávat konopí i u starších pacientů. Teď je krátce na trhu nový preparát z konopí extrakt. To znamená, ta léková forma je ve formě takové jakoby suspenze nebo ani tekutiny v suspenze. Takže jednoduchost toho podání je určitě s výhodou pro tyhle ty pacienty a hlavně i řiditelnost. Sice je tam doporučená dávka podání, ale samozřejmě jako i s jinými léky můžeme to dávkování trošku upravovat. Takže pokud je to křehký senior, což je 90% pacientů v domově důchodců, tak k té medikaci přidáváme to konopí opatrněji. To znamená třeba i v poloviční doporučené dávce a teprve podle reakce toho pacienta se eventuálně upravuje na tu původní doporučenou dávku. Takže s výhodou se používá i v geriatrii.
Jak se starší pacienti geriatričtí vůbec tváří na to, že by měli užívat konopí?
No velmi mě to překvapilo. Ještě se mi nestalo, aby ten pacient to konopí odmítl. Pokud myslela jsem si, že starší pacienti budou tak jako opatrní vzhledem k tomu, že se řeklo marihuana a zneužívání a že budou mít strach, ale opak je pravdou. Chtějí to zkusit, trošičku problémem je doplatek u preparátu toho extraktu a i u jiných preparátů, což ten doplatek je snad spojený s výrobou nebo v lékárnách, tak ty klienti na to, jako v těch domovech důchodců, nemají dostatečné finance, ale zjistila jsem, že i to se dá, jako, že i to jako zvládnou, pokud ho opravdu chtějí a pomáhají.
My se blíže k využití nového extraktu dostaneme ještě v dalším díle našeho podcastu. Ještě bych se chtěla zeptat na závěr pana doktora, jaká je jeho zkušenost s novým léčebným extraktem a jaké další formy konopí využívá asi s jakým profitem, benefitem nebo nevýhodami.
No, tak extrakt jsme zkusili, máme na něm asi teď, já nevím, 15 pacientů a většinou tedy je to s dobrým efektem. Mám třeba mladou slečnu, která trpěla těžkými menstruačními bolestmi. Ta volala, byla úplně nadšená, že používá extrakt jenom vlastně při těch potížích menstruačních a bez jakýchkoliv potíží a je schopná chodit do práce, takže jí to velice pomohlo bez nějakých vedlejších účinků. A pak mám třeba pacienta, teď nějakou paní s tumorem, která není schopna přijímat PROS, v podstatě je na nějaké parenterální výživě katetrové, a tak jsme zkusili ten extrakt, který velice dobře zabíral, nicméně jí nestačil. A pak narazili na problém doplatku, tak že by zkusili kapsle konopné, no nicméně to samozřejmě pacientka, my jsme i varovali, že to asi nepůjde a skutečně to teda nešlo a museli se teda vrátit zpátky k tomu extraktu a sami si ho zaplatili, to znamená, což by byla částka na měsíc, je částka třeba jako i docela v tisících, a byli ochotni ty lidi to zaplatit, to znamená je vidět, že skutečně ten efekt byl prokazatelný, protože to i vidíte, když si to ty lidi potom koupí, že to skutečně pomáhá, protože to je často na recept, tak to hodí někam do skříně, že jo, a nepoužijí. Takže je dobrý účinek, a proč to či ono, třeba u té vaporizace je to u pacientů, který potřebují rychlý účinek, že mají třeba jenom občasné bolesti a potřebují, aby to rychle zabralo. No a ty kapsle potom zase, ten účinek je pomalejší a je to třeba dobré na noc, to znamená, nastoupí ten účinek pomalu, ale zase trvá třeba celou noc, takže ty lidi se dobře vyspí.
A poprosím vás, pane doktor, závěrečné shrnutí pro, dejme tomu, nerozhodnuté lékaře, proč by měli léčebné konopí předepisovat a komu?
No, je to, protože bych řekl, že v naší té oblasti algeziologie je strašně málo nových léků, že používáme mnoho let nebo desítek let ty samé léky. Jak vidíme i v Americe, ty opiáty jsou s určitým rizikem, takže musíme prostě podávat velice opatrně. A myslím si, že třeba konopí právě je velice dobrá možnost, kdy to je bezpečnější lék třeba, než jsou opiáty. A vlastně to i působí synergisticky, to znamená, že vlastně to podporuje i ten účinek opiátů. A jak říkala paní doktorka, někdy to vlastně můžeme snížit ty dávky, takže vlastně je to další jako možnost léčby bolesti, která je relativně bezpečná, protože to konopí nepoškozuje žaludek, že nedělá v žaludeční vředy jako brufen a podobné léky. Takže myslím si, že má veliký potenciál právě v tomhle, že pacientům minimálně škodí a velké části pomáhá.
Paní doktorko, vaše závěrečné slovo, největší přínos léčebného konopí a jak přesvědčit nerozhodné odborníky k preskripci?
Jak přesvědčit nerozhodné odborníky, nevím. Je to asi jenom ta zkušenost, je to o tom to začít, prostě chtít to zkusit a i s nějakými počátečními nepříjemnostmi nebo špatnými zkušenostmi tak vydržet, protože ten začátek třeba zrovna nemusí být úspěšný úplně, což se mi stalo v počátku užívání nebo začátku preskripce toho konopí, kdy ty pacienti měli shodou okolností pocit jako omámenosti a jako diskomfortu po užívání, tak mě to na chviličku odradilo, ale asi je potřeba vydržet a zkoušet to třeba i u jiných typů pacientů na jiné onemocnění a věřím tomu, že to konopí to své místo najde.
Věřím tedy, že naše dnešní diskuze motivovala další odborníky k preskripci léčebného konopí u svých pacientů a že se tato léčebná modalita rozšíří mezi pacienty, kteří z ní mohou profitovat. Děkuji vám, paní doktorko, i pane doktore, že jste přijali dnes pozvání do našeho podcastu.
Naschledanou.
Vás, milí posluchači, zvu k dalšímu pokračování našeho povídání o léčebném konopí, tentokrát zaměřenému na praktické rady a zkušenosti s preskripcí a výhody využití nového extraktu z léčebného konopí. Pořadem vás provázela a naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.